Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Pěkné páteční dopoledne, tak občas se vedou různé spory, která zahrada je lepší, jestli užitková, anebo radši ta okrasná. Ve hře je ještě další možnost, krásná zahrada, která dává i něco dobrého k snědku. V dnešním magazínu Zelené světy budeme mluvit o několika zcela odlišných rostlinách, které mají místo v okrasné zahradě, ale významné mohou být i z hlediska chutí a nutričních hodnot. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Za jedlými kaštany jsme se vydali do školky v Bílých Karpatech. S námi Jan Veselý, dobrý den.
Dobrý den, pozdravím vás.
U nás většinou děti znají od mala už kaštany, protože na podzim je sbírají, nosí do školy, tvoří z nich, vyrábějí, ale ty jedlé přece jenom ještě u nás tak rozšířené nejsou, anebo možná se trošičku bojíme toho jejich pěstování. Tak si říkám, jaké klima vyžadují jedlé kaštany? Dařilo by se jim třeba v jižních Čechách?
Kaštan potrebuje jednak teplejšie klíma, áno, je to druh, ktorý pochádza z Ázie najmä. To je jeden limit a druhý limit je, že kaštan nemá rád vápenatú pôdu. To znamená, že nerastie tam, kde je v pôde vysoký obsah vápnika. To znamená, väčšinou sú to pôdy na sprašiach. Takže to je jeden z limitov Južnej Moravy, že na Južnej Moravy máme vápenaté pôdy, to znamená v týchto pôdach kaštany trpia chlorózami, ale tým, že sa nám otepluje a že klima sa naozaj mení a je podstatne teplejšie aj vo vyšších nadmorských výškach, tak práve perspektívne by mohli byť kaštany kľudne aj na predhoriach, na kopcoch vystupujúcich z tej juhomoravskej takej tej roviny alebo pahorkatiny, kde už tá pôda nie je vápenatá, ale je mierne kyslá alebo prípadne neutrálna. Takže jeden z hlavných limitov pestovania kaštanov je práve tá pôda. U nás na Slovensku sú najkrajšie kaštanice v miestach, kde tá pôda je mierne kyslá a sú to väčšinou pôdy sopečného pôvodu, napríklad jelenská kaštanica, kúsok pri Nitre, ale výborne sa darí kaštanom aj tuto u nás v Bielých Karpatoch na flišových pohoriach, takže napríklad aj na českej strane Bielých Karpat by sa kaštanom určite darilo, pretože tá klíma Moravy je naozaj už dostatočná. Teplá.
Pokud bychom si chtěli pořídit jedlý kaštan do běžné zahrady, tak mnozí se možná řeknou, ajaj, to je strom, který nás možná časem vystěhuje svou velikostí. Narůstá do velké výšky.
Kaštan je naozaj krásny, majestátny strom, ktorý dorastá do statných rozmerov. Platí to najmä pre klasický kaštan jedlý, Castanea sativa. Tento kaštan, pokiaľ nie je vrúblovaný, tak dorastá do naozaj úctyhodných rozmerov, niekoľko desiatok metrov. Trošku ináč je to už potom s veľkoplodými odrodami, ktoré sú v sortimente a ktoré sa pestujú ako vrúblované. Sú to väčšinou krížence Castanea sativa krát Castanea crenata. Takže európsky kaštan krát japonský kaštan. A tieto odrody taktiež môžu niektoré narásť do slušných rozmerov, ale tým, že produkujú veľmi veľké plody a sú veľmi plodné, začínajú plodiť aj skoro po výsadbe, tak táto plodnosť ich rast veľmi oslabuje. Takže oproti tomu klasickému európskemu kaštanu sú podstatne menších rozmerov a majú väčšie plody. A hlavným rozdielom je teda, že oproti európskemu kaštanu tieto krížence o mnoho lepšie znášajú tú hlavnú chorobu rakovina kaštana.
Bude se našemu jedlému potenciálnímu kaštanu dařit, pokud bude růst solo, anebo je lepší, když jsou dva vedle sebe?
To je veľmi dobrá otázka, pretože solitérne kaštany väčšinou plodia veľmi málo alebo vôbec. Takže pokiaľ chceme s úspechom peštovať kaštan, potrebujeme mať vysadených viacej gaštanov a práve pre tieto krížence platí, že konkrétne odrody opelujú iné konkrétne odrody. Napríklad odroda Bouche de Bétizac, taká najpestovanejšia, potrebuje naozaj vo svojom okolí mať napríklad odrodu Brunella. Keď si pozrieme internetové záhradníctva, tak väčšinou uvádzajú Bouche de Bétizac ako samopelivý gaštan, čo bohužiaľ nie je pravda. Takže môže sa stať, že mnohým pestovateľom odroda Bouche de Bétizac nebude plodiť, pretože nemajú v okolí opelovača. Ale taká dobrá rada je, že je dobré mať v okolí, ak aj pestujeme tieto krížence, aj klasickú Castaneu sativu, ktorá je väčšinou veľmi dobrým producentom pelu. Takže ak máme napríklad vysadené nejaké gaštany, ktoré nám neplodia a nevieme úplne, akú odrodu k nej zvoliť, tak vysaďme kľudne aj klasickú Castaneu sativu, klasický gaštan jedlý, ktorý je výborným producentom klíčevého pelu a je vysoká šanca, že nám opelí tieto naše gaštany, ktoré žiaľ neplodia.
Pokud by niekto žil ve vyšších nadmořských výškách trošku, je i tam šance umístit nějaký vhodný kaštan, nějakou odrůdu, která by tam mohla prosperovat?
Samozrejme, práve v tom si môžeme pomôcť ďalším krížencom, ktorý je pomerne neznámy. Sú to krížence Castanea sativa krát Castanea mollissima. Castanea mollissima je čínsky gaštan, ktorý je hojne rozšírený v centrálnej Ázii a vystupuje naozaj do pomerne nadmorských výšok a zvláda aj teda veľké kontinentálne zimy. Takže tento druh je podstatne mrazuodolnejší ako tá naša bežná Castanea sativa alebo aj krížence z Castanea crenata. Takže práve tieto krížence s čínskym gaštanom, teda Castanea mollissima, sú perspektívne na pestovanie vo vyšších nadmorských výškach, okrajových polohách a vôbec chladnejšej klíme.
A jedna nezahradnická otázka, mohli si dovolit ideální úprava takových jedlých kaštanů, třeba vaše oblíbená, je nějaká?
Mám veľmi rád obyčajné pečené gaštany, ktoré sa vylúpu z obalov a sú výborné, sladunké. No, naozaj je to pochuťka. Ale je zaujímavé, že dajú sa gaštany aj variť. Tie sú také trošku mokrejšie, ale teda moje obľúbené sú práve tie pečené gaštany. To je naozaj taká chuťovka.
Jedno z témat dnešních zelených světů je střih kanadských borůvek a já věřím, že bude zajímat mnoho našich posluchačů. Je to i důvod, proč bych doporučila najít webové stránky budějovice.rozhlas.cz, dohledat pořad Zelené světy, protože jsme tam umístili i takový malý fotonávod před, po a myslím, že po vyslechnutí našeho rozhovoru a zhlédnutí těch fotografií si každý bude vědět se střihem kanadských borůvek nebo zahradních borůvek, tak každý se s tím poradí. Teď stojíme u záhonu, který už je krásně ostříhaný, ale víme, jak vypadal předtím, všechno zdokumentováno, ještě než se dostaneme k samotnému střihu. Ty borůvky už mají pupeny, znamená to, že už se chystají kvést?
Hanko, borůvky mají pupeny vlastně od chvíle, kdy zhodili listy, ale my až teď v tuto chvíli vnímáme, protože nás nezajímali na podzim. To byl podzim, to všechno šlo do nějakého klidového režimu, do spánku. A teď jsme i my se vlastně probrali ze zimního spánku. Vyšli jsme na zahradu a vidíme pupeny na těch borůvkách. Ty pupeny jsou normálně vyvinuté. Když natáčíme tento zvouček, tak ještě je únor, takže nic mimořádného se neděje. Už jsme o řezu borůvek mluvili, ale pěstitelů borůvek přibývá, takže myslím, že dobré si ty věci zopakovat a třeba přidat i nějakou novinkovou záležitost k tomu řezu. Já si myslím a hlasoval bych hodně za to, aby vlastně první krůček, který podnikáme, a to se netýká jenom borůvek, ale to se týká všech rostlin, které pěstujeme na zahradě, tak by měla být snaha tu rostlinu pochopit. Poznat ji, vidět na ní, kde budou listy, z kterých pupenů budou květy. A zrovna u borůvek, to máme velmi snadné, protože květní pupeny bývají ve špičkách výhonu a bývají takové baculaté. Podle odrůdy se docela liší. Tady máme odrůdu Toro, ta je taková jakoby trošku více baculatá. Některé ty pupeny jsou do zelena, některé jsou do červena, ale v každém případě květní jsou baculaté a větší a listové pupeny jsou takové méně nápadné a najdeme je spíše v hloubce toho keře.
Ke střihu borůvky, Pavle, dospějeme po jakém čase? Asi nebudeme stříhat úplně ty mladé borůvky, které si pořídíme na záhon.
No, přesně tak. A to je obrovská výhoda kanadských borůvek, protože ty budeme stříhat podle toho, jak nám budou dobře růst na zahradě. Já bych řekl, že nejdříve za 3 roky, ale znám zahrady, kde to stačí po 5 letech. To si myslím, že je dost dlouhá inkubační doba na to, aby pěstitel od výsadby tu rostlinu mohl pozorovat a pochopit ji trošku. Takže hurá, já jsem moc rád, že to tak je. Ten řez je v podstatě velmi jednoduchý, když poznáte, co na té rostlině je. Než se dostaneme k tomu, jak to dělat, tak bychom si možná mohli říct, co nedělat. V každém případě borůvky nejsou rostliny pro francouzskou zahradu renesanční, takže nebudeme z toho dělat koule ani kostky. Borůvku nebudeme tvarovat, budeme ji jenom prořezávat, abychom se zbavili starých větví, uschlých větviček, větviček, které už plodily a už to dobré mají za sebou. Takže s tímto vědomím k té rostlině budeme přistupovat.
Tak už víme, jak to funguje. Tedy co nedělat, ale teď co dělat a jak to dělat?
Tak ano, muselo k tomu dojít zákonitě. Takže teď se pojďme podívat na to, co bychom měli udělat. To, co je nejsložitější, se necháme nakonec. Začneme tím, co je jednoduché. A to je odstraňování větví, které jsou staré. Poznáme to na první pohled, protože jsou to nejsilnější větve toho keře. Už nemají červenou nebo zelenou barvu borky, ale už jsou spíše šedé, je tam kůra, která se může odlupovat. A tyto větve, kdybychom je sledovali od země až nahoru, tak uvidíme, jak se nám budou větvit a budou nést určitě takové ty velmi rozvětvené malinké větvičky ze zbytky stopeček po úrodách z minulých let. Můžeme začít třeba od vrchu, pěkně opatrně odstraňovat ty větvičky, které plodily. To je snadné a to pozná úplně každý. Pročistíme si a pokračujeme dál. Můžeme dospět až k tomu, že odstraníme celou tu větev těsně nad zemi, možná už pákovými nůžkami, pokud nespatříme, že by na té větvi bylo něco, co by stálo za to ponechat. A to se někdy může stát, protože z borůvek, které jsou v kondici, dobře se jim daří, tak vyrůstají téměř školné výhony, které ještě nemusí být rozvětvené, a tyto výhony připomínají takzvané vlky, takové ty výběžky, prostě, co vidíme na jabloních, a to hodně pěstitelů začínajících irituje a nejradši by to hned šmykli, protože jim to neladí do tvaru toho keře. Nedělejte to, to by byla chyba, toto jsou výhony, které jsou základem úrody pro příští rok. Ještě jedna věc je důležitá dodat, a to je to, že borůvka nemá plané výhony. Není to rostlina, která by byla naroubovaná na nějaké podnoži, je vypěstovaná vegetativně z nějakých řízků a vlastně celá rostlina od kořenů až po špičku těch výhonů je geneticky jedna rostlina. Takže nic planého tam vyrůst nemůže. Můžou tam vyrůst jenom tyto velké výhony, které si ponecháme, v případě, že jich není moc. Někdy se stane, že moc jich je, že ta borůvka se u nás má až moc dobře a vyrůstá třeba z jednoho místa 4-5 výhonů. To není fajn, protože jak jsou blízko vedle sebe, tak si konkurují, tak si vybereme jeden nebo dva, které jsou nejsilnější a ty ostatní uřízneme. Takže to je vlastně takový jakoby druhý krok toho řezu, pokud jsou tam konkurenční výhony, uřízneme. Pokud tam nejsou a jsou tam větve staré bez těchto nových výhonů, tak takovou starou větve můžeme klidně, bez pláče, pomocí pákových nůžek uříznout úplně. Tím ta rostlina dostane vzduch a dostane příležitost, aby to množství vody a živin, které pobírá, aby nerozváděla zbytečně do neproduktivních částí, ale věnovala to jenom tomu, co vlastně se zhodnotí ve formě těch pěkně narostlých velkých a chutných plodů.
My budeme pomaličku vstřebávat všechny ty informace, dáme si písničku, no a po ní se vrátíme ke kroku třetímu, neméně důležitému, tak si na to počkejte. Vracíme se ke střihu borůvek, Pavle. Dva důležité kroky už máme za sebou, ale slibovali jsme, že následují kroky další, nekončíme, neméně důležité. Tak co budeme s borůvkou dělat dál?
Tak pokud to všichni udělali tak, jak jsme si řekli teď, tak to nejzákladnější máme hotové, ale ještě pořád tam zůstávají nějaké větve, které je zbytečné tam držet, a to jsou větve konkurenční, třeba nějaké jiné, a větve takzvané křivé. Já jim říkám, to jsou větvičky, které prostě občas mají tendenci vyrůst tam, kde nechceme. Třeba z toho keře vyroste nějaká větev nám do chodníku nebo na trávník, tam by nám překážela při údržbě, Takže i tyhle ty větve dáme pryč, aby ten keř dostal trošku takovou tu fazonu. Neděláme z něho kouli, ale přece jenom trošku fazonu mít musí. A potom ještě vlastně posledním takovým jakoby zásahem toho řezového charakteru, tak je odstranění větviček, které jsou nejníže nad zemi. Já to tak dělám, protože není mi pohodlné sbírat borůvky těsně nad zemí, takže tu rostlinu vlastně z té dolní části prosvětluju a tím ji motivuji k tomu, aby co nejvíce energie dávala do těch vyšších pater. Takže toto by byly ty otázky kolem toho řezu. No a když máme řez hotový, tak bych řekl, že nás ještě jedna věc čeká.
Nevím, jestli se trefím, ale ještě než se k ní dostaneme, Pavle, takové ty velké větve, které jsme ostřihali, ty jsme spíše ořezali, protože to jsme nestřihali, to byly silné větve, tak po nich zůstaly poměrně velké rány. Jak s nimi naložíme? Budeme nějak ošetřovat, zamazávat?
Hanko, dobrá otázka, budeme je ignorovat. Borůvka je rostlina, která netvoří hojivé pletivo, takzvaný kalus, takže v tomto případě ani nemusíme být taky velmi pečliví jako u ostatních ovocných keřů nebo i okrasných rostlin, protože ta rostlina se tam stejně nebude hojit, takže klidně můžeme nechávat takové jakoby čípky, klidně 3-4 cm dlouhé, někdy to tak prostě, že se neumíme těma velkýma pákovýma nůžkama dostat až úplně k tomu kmínku. Můžeme tam ten čípek klidně nechat a je docela velká pravděpodobnost, že potom z nějakého spícího očka vyroste nějaký nový nadějný výhon. Takže necháme, nezamazáváme, budeme se věnovat věcem, které jsou důležitější.
Ano. A teď je ta poslední věc, kterou musíme udělat. Typuji, že už to nebude mít se střihem co společného?
Ano, řekl bych, že máme ostříháno, můžeme teda ještě uklidit, ale to každý pečlivý zahrádkář ví, že to tam nemůže nechat až do srpna ty větvičky. Je zapotřebí ještě borůvku přihnojit. Není teda nikde psané, že se to musí udělat hned, ale já to rád dělám hned, protože mám rád, když jsou věci hotové načisto, abych se už nemusel k tomu vracet a přemýšlet nad tím. Takže pro tu první fázi hnojení použijeme nějaké pevné hnojivo. Ještě příliš velké kladno na to, abychom používali hnojivo tekuté, protože kořeny ještě nejsou aktivní a ta voda s tím tekutým hnojivem by nám ještě mohla někam otéct pryč. Takže spíše použijeme hnojivo v pevné formě. Může být organické, může být minerální, může být dokonce organominerální, takové nakombinované, ale měli bychom to udělat tak, že vlastně po obvodu celé té rostliny to hnojivo rozhodíme, nejenom k tomu kořenovému krčku, ale všude, kde máme tu rašelinu, což může být zhruba půl metru na každou stranu od té bázy rostliny, ty granulky rozsypeme, aby až se začnou rozpouštět, aby všechny kořeny měly tyto živiny k dispozici.
Přihnojujeme borůvky i v průběhu té sezóny, anebo už máme tímto krokem hotovo?
No, velmi záleží na tom, jaké hnojivo použijeme při tom prvním hnojení. Obvykle jsou to hnojiva, která máme k dispozici, že nemají nějakou dlouhou platnost v uvozovkách. To znamená, že se poměrně rychle rozpouští, dají živiny té rostlině na začátku toho vegetačního období a potom může to hnojivo chybět, takže dobré je. Já to tak dělám rád, že na začátku vegetace ještě po tom řezu dám granulované hnojivo. A potom, když už je ten růst v plné síle, kdy ta borůvka přirůstá, je zelená, období ta druhé poloviny května až nějakého konce června plus minus, tak ještě zhruba dvakrát, někdy třikrát za ní vrátím a dám jí hnojivo tekutou formou. Může to být hnojivo, které je tekuté od začátku, to znamená, že ho koupíme v nějaké lahvičce a rozmícháme, anebo je to krystalické, to znamená, že je to prášek, který se rozmíchá ve vodě a potom vlastně tu borůvku zavlažujeme. A když máme pocit, třeba, že má trošku žluté listy, nebo že není úplně v kondici, tak si klidně můžeme dovolit i to, že třeba dáme nějaký jemný kropáček na tu konev a rostlinu zalijeme z vrchu tak, aby vlastně část té vody ulpila na listech, protože i listy jsou schopny ty živiny přijímat a dělají to ještě o něco rychleji, než to dělají kořeny. Takže měli bychom borůvky přihnojovat i v období vegetace, ale tak někdy kolem začátku prázdnin plus minus bychom za normální okolnosti s hnojením měli přestat. Může nastat situace krizová, rostlina trpí, má žluté listy, neprosperuje, tak i ty živiny dáme. Ale pokud je v pořádku, v optimu, tak koncem toho školního roku by to hnojení mělo být tak asi to poslední.
Ještě zálivka, Pavle. Většinou v případě, že tu rostlinu nově zasadíme, tak si ji věnujeme, zaléváme, aby jsme ji usnadnili nějak tu adaptaci v novém prostředí. Ale když už většinou vyroste, tak bereme, že už je ustálená, většinou postačí ten déšť, který je. Nicméně, teď ta léta jsou poměrně hodně suchá a přiznám se, že mně osobně se to trošku vymstilo, že jsem třeba v létě nezalila. Ty plody byly poměrně malé. Mohlo to být právě nedostatečnou zálivkou?
Nepochybně ano, protože vlastně voda je ten element, která za prvé rozvádí ty živiny celou rostlinou a za druhé, když chceme mít šťavnaté plody, tak tu šťávu neudělá nic jiného než ta voda. Takže to zalévání musíme opravdu provádět v období, kdy ta borůvka odkvete až do sběru, protože to je období vývoje těch plodů a když toto podceníme, tak se nám to krutě vymstí. A tady bych teda rád řekl, že důležité zalévat, ne kropit. Já když to někdy vidím, jak někdo kropí a má zahradu, která má třeba 5 arů a za 20 minut má skropenou celou zahradu, tak to jsou dvě rosy vedle sebe maximálně. To nemá vůbec žádný dopad pro tu rostlinu. A navíc rašelina je hmota, teda, která je schopna si tu vodu přijmout a nějakou dobu s ní hospodaří. Takže si myslím, že bychom měli na rostlinu v tom období teplého jara, pokud nezaprší, dát třeba 30 litrů vody a potom klidně můžeme mít týden nebo 10 dnů volno od zalévání. Změříme si to snadno, já to často tak vysvětluju, že si třeba napustíme kropáč zadice a počítáme, jak dlouho se plní ten kropáč. Takže vím, že než naplním 10-litrový kropáč, tak napočítám do 12. Když zalévám hadici, tak prostě počítám do 35, do 40 a dávám vodu prostě jenom této jedné jediné rostlině. A pak se posunu a dávám druhé rostlině. A když to nestíhám, tak nevadí. Vím, že první část záhonu je zalita, k tomu zbytku se vrátím třeba zítra nebo pozítří, ale vím, že je to dobře udělané a že ta rostlina s tou vláhou si vydrží hospodařit třeba minimálně celý týden.
No a pokud vše uděláme tak, jak bylo řečeno, tak se už můžeme těšit na to, jak se budeme k té borůvce vracet s miskou v ruce a budeme sbírat ty nádherné, chutné, sladké plody. Budeme se na to těšit. Pro několik praktických rad jsme si zajeli se Zelenými světy do Choustníku na Táborsku za panem Václavem Hrdličkou, předsedou zdejšího Českého zahrádkářského svazu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Hrdličko, takové ty praktické záležitosti do zahrádky, to nás zajímá, máme to rádi. Máme ještě na zahradě vůbec co střihat?
Pokud jsme to neostříhali všechno, máme. Máme tu možnost střihat, dokud se ta rostlina, strom, keř nebude zelenat, dokud tam nezačne ta fáze toho růstu.
Někdo stříhá na podzim, někdo až na jaře. Kdy to je vlastně dobře?
Můžeme stříhat kdykoliv, kdy je vegetační klid pro tu rostlinu. To znamená, jestliže stromy nám opadají na podzim, v listopadu jsou holí, můžeme už v prosinci ty stromy stříhat. Ale to se nikomu nechce, protože je před vánočními svátky, že jo, jiný čas, jiný firmol, pak je leden, únor, to je zima, to se taky nikomu nechce ven, takže to zůstává až na ten březen, duben stříhání stromků.
Začínají se nám v zahrádce objevovat krtince po zimě, tak co s tím krtkem vlastně?
Když to vidím okolo, tak je to možná k nevíře, ale to, že tam máte krtince, tak je vlastně ta půda živá, je dobrá, kvalitní. Protože krtek, aby tam mohl žít, tak potřebuje ke svému životu hmyz, žížaly, červy, protože to masožravec. Takže on vám tu kořenovou zeleninu nebo stromy keře nezničí, udělá vám tam krtince, ale vy zároveň máte jistotu, že ta vaše půda je dobrá.
Nebudeme se na něj tedy zlobit, vezmeme hrabky, lopatu, všechno zahrabeme, urovnáme a máme jistotu, že naše půda na zahrádce je kvalitní. My sedíme pod takovou pergolou vaší a co mě zaujalo, vy tady pěstujete hroznové víno, teď máme tedy jarní období, ale je vidno, že tomu vínu se tady velmi dobře daří.
Ano, mám tady víno, nemůžu říct, jakou odrůdu, protože to je zase tady od sousedů, kteří pěstovali, kteří to dostali kdysi dávno od někoho z Moravy, že se sem hodí. Ale to chci říct, že pod tou pergolou, i když jsme ve výšce 550 metrů nad mořem, tak Minulý rok, protože se mi tady prvně urodilo modré víno, tak musím říct, že bylo vynikající. Ještě pod tou pergolou, nejenže nám to stíní do domu, do oken v přízemí, ale zároveň ty hrozny odsud krásně visí, nemusíte je hledat, takže se to fantasticky obírá. A pod tím průsvitným polikarbonátem, jak tam má teplo, tak úžasně to letos dozrálo, že to prostě bylo, no víno prostě na chuť super.
Vy jste tedy na ty trámy jednoduše natáhnul drát a vlastně pod ním, mezi tím polikarbonátem a tím drátem, vedete jednoduše ty větvičky.
Ano, vlastně to víno se pne na šířku těch krokví, které tam jsou.
S jarem řešíme hodně půdu, protože budeme vysazovat pozmrzlých rajčata, papriky, okurky. Zkrátka potřebujeme mít na sezónu tu zem náležitě připravenou. Jak docílit takové kvalitní zeminy?
Existuje indiánská černozem a je to vlastně smíchání kompostu s dřevěným uhlím. Ten kompost musí nějakou dobu samozřejmě vyzrát, být s tím dřevěným uhlím třeba z 2-3 roky promíchaný. Má to tu výhodu, že se ty látky pomalejc uvolňují do té půdy a je ten kompost schopný vyživovat daleko díl a je ta zem ještě úrodnější.
A co takové zelené hnojení? Praktikujete?
Chystám se na to. Ta myšlenka tkví v tom, že celý rok máte zelený záhony. To znamená, když uvedu krátký příklad, na podzim, kdy jsou mrazíky, ještě můžete vysázet nějakou zeleninu jako saláty, které jsou odolné mírným mrazíkům, obiloviny, které na jaře nebo přes zimu to i vidíte, ještě se zazelenají a než by nabírali výšku, tak hned z jara zase zřípat a tím vlastně té zemině dodáte živiny. Takže pořád používáte tu zem a zároveň ji i intenzivně znova hnojíte.
A to už je z dnešních zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.